nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا Sadaqallahu al-aliyyul azim.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të doptit, masa e nështruar, u thonë Paris, u dhehejse. Ne ishim pasuesit tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diçka nga dënimi i Allahut? Ata thonë, si kur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një lloj. U pikolluam thellë ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Kari Babadi plaka pare karburandit cilësaj dhe dhe bëhet së shpeti në Iran. Ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë të martën në mbrëmje njoftoi se Republika Islamike e Iranit së shpeti dhe dhe prodhoi plakën e parë të karburandit cilësaj për përdorim në reaktorin e Teheranit. Si pas agjensisë lajmeve Fars, Kazem Kari Babadi, pas botimit të lajmeve në lidhje me ndërtimin e një plake karburanti silisajt apo metalike në Iran, deklaroi: "Karburantit silisajt është një lloj modern i karburantit përtamor, teknologjia e cilit është në dispozicion vetëm të një pjesë të vogël të vendeve." Kari Babadi, duke deklaruar se aktivitetet kërkimore dhe zhvillimore në këtë fushë me uranium natyror kishin filluar rreth 3 muaj më parë, deklaroi: "Në procesin e ri një plakë re karburantit dhe prodhohet duke përdor uranium të pasuruar në gradën 20%. Ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare me selin në Vjenë shtoi: "Kjo masë e cilë do të përmisojnë ndjeshëm cilësinë dhe sasinë e prodhimit radiofarmaceutik do të bëjë Republikën Islamike të Iranit një nga vendet kryesore në fushën e teknologjisë bërthamore." Republika Islamike e Iranit ka informuar Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike se synon të prodhojë uranium të pasuruar 20% në formë metali për të furnizuar me reaktorin kërkimor të Teheranit, citoi Reuters, të thoshte Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike. Bashkimi Evropian, vend banimi dhe izolite janë të palishme. Bashkimi Evropian ka përsëritur kundërshtimin e tij ndaj vendbanimeve apo kolonive izraelite në territoret palestinese. I dërguari i Bashkimit Evropian në Palestinë të martën tha se politika e regjimit sionist për zhvendosjen dhe shpërngulje me forcë, shkatërrimin dhe pushtimin e shtëpive palestineze është kundër ligjit ndërkombëtar, sipas agjensisë IRIB të lajmeve. Duke kritikuar vendbanimet e palishme të regjimit sionist, Suim Van Borksdorf i bëri thirrje regjimit sionist që të ndalojë menjëherë ndërtimin e kolonive në territoret palestineze. Regjimi sionist gjithmonë ka vazhduar të ndërtojë kolonisë sioniste në territoret palestineze pavarësisht nga vullneti i bashkësisë ndërkombëtare dhe për këtë ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të gjitha këto vendbanime janë të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar. Në një rezolutë pikpërkësisht rezoluta 234 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve Bashkuara më 20 dhjetor 2016 i bëri thirrje regjimit sionist të pezullojë menjëherë dhe plotësisht të gjitha aktivitetet e tij të ndërtimit të kolonive në territoret të pushtuara palestineze. Duke krijuar kolonisë sioniste, regjimi sionist kërkon të ndryshojë strukturën gjeografike të territorëve palestineze dhe të japë atyre nuanca sioniste në mënyrë që të konsolidojë hegemoninë e tij në territoret palestineze. Irani kritikon standardet dy fisha të perëndimit mbi terrorizmin. Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara dënon me forcë standardet e dy fishta dhe qasjen politike të perëndimit në luftën kundër terrorizmit dhe theksoi nevojën e përballjes së ndëshkimit të autorëve të akteve terroriste. Sipas agjensisë IRNA të lajmit Majid Takht Revanchi, të martën në takimin e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara për miratimin e një rezolute të titulluar Strategjia Globale kundër terrorizmit, duke i referuar vendosmërisë së Republikës Islamike të Iranit për të përballur me fenomenin ukurzit të terrorizmit dhe për të luftuar të gjitha format e terrorizmit, kritikoi dhe dënoi standardet dy fisha dhe qasjen politike të disa vendeve në luftën kundër terrorizmit dhe veprimet e tyre të njëanshme në përfshirjen e emrave të vendeve dhe organeve të tyre drejtuese në listën e organizatave terroriste. Në këtë takim për nder të kujtimit të general Haçkasem Sulejmani, heroi ndërkombëtar i luftës kundër terrorizmit, i cili u martirizua në operacionin terrorist amerikan në Irak, Takht Revanchi, përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, pushtimin dhe ndërhyrjen në ushtarakën në vend në punët e vendeve i përmendi se rrënjët e terrorizmit, duke i referuar disa prej rrënjëve të terrorizmit përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha se strategjia më e rëndësishme për të kundërvend terrorizmit është të kushtojmë vëmendje rrënjëve të tij, duke përfshirë këtu edhe kundërvendjen ndaj sanksioneve të njashme qerëzore që vihen kundër kombeve. Përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit Takht Revanchi gjithashtu përmendi dënimin e sulmit në terroristë në infrastrukturën e Gjizë Bërthamore, duke përfshirë objektet bërthamore nga rezoluta e gjë e cila çon në katastrofa radioaktive. Takht Revanchi, përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara, gjithashtu i referua martirizimit të më shumë se 17,000 iranianëve në operacionet e grupeve terroriste në Iran dhe tha: për fat të keq, antarët e grupeve terroriste, duart e të cilëve janë të njollosur me gjakun e popullit iranian, veprojnë lirshëm në disa vende evropiane dhe Amerikën e Veriut. Karzai, ishte e Bashkuarit të Amerikës, po intensifikon luftën në Afganistan. Ish presidenti i Afganistanit fajsoi Shtetet e Bashkuara për pasigurinë dhe për shkallëzimin e luftës dhe rënien e disa qyteteve në duart e talibanëve. Duke folur për Sky News të Britanisë, Karzai kritikoi Washingtonin për praninë e tij të dështuar 20 vjeçare në Afganistan dhe i bëri thirrje Washingtonit të pranojë misionin e tij të dështuar në vend. Politikani afgan gjithashtu foli për keq interpretimin e mobilizimit të forcave popullore në luftën kundër talibanëve, duke thënë se mbështetja perëndimore për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në luftën kundër talibanëve në Afganistan ka çuar në përhapjen e terrorizmit, luftës pasigurisë, paqëndrueshmërisë dhe vrasjes së qindra mijëra dhe zhvendosjen e miliona njerëzve. Ahmed Karzai shtoi se për të dhënë fund luftës dhunës së përgjithshme dhe për të rifilluar procesin e paqes në Afganistan, ai u bëri thirrje vendeve të rajonit të formojnë një konsensus kombëtar dhe rajonal në këtë drejtim në mënyrë që paqja dhe siguria të kthehen në Afganistan sa më shpejt që të jetë e mundur. Gjatë dy dekadave të pranisë dështuar në Afganistan, Shtetet e Bashkuara kanë kryer krime të shumta kundër njerëzimit në këtë vend që nuk do të fshihen kurrë nga mendjet e njerëzve të shtyvur të Afganistanit. Rusia reagon ndaj mundësisë së prodhimit të uraniumit metalik të pasuruar deri në 20% në Iran. I dërguar i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë reagojnë ndaj një raporti të media perëndimore mbi synimin e Republikës Islamike të Iranit për të prodhuar uranium të pasuruar deri në 20%. Sipas agjencisë Lame Fars, Mikhail Ulyanov shkroi në Twitter, agjencia ndërkombëtare në gjisë atomike raporton se Republika Islamike e Iranit synon të prodhoj uranium metalit të pasuruar deri në 20%. Shtetet e Bashkuara nga ana tjetër kanë mbajtur politikën e presionit maksimal të Donald Trump. E vetme mënyrë për të dalë nga ky rreth vizioz është të rifilloni bisedimet e Vjenës pavonesë dhe të ringjallni plotësisht marrëveshjen bërthamore. Agjencia ndërkombëtare në gjisë atomike në një deklaratë tha, ky është një proces me shumë hapa që do kohë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende perëndimore pretendoj se uraniumi metalik mund të përdorë gjithashtu për të prodhuar armë bërthamore, por Republika Islamike Irani ka këngullu se e synon të prodhoj substancën vetë për qëllime pajësore. Majid Takht Revanchi, ambasador dhe përfaqësues si përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e kombeve të bashkuar në New York, gjithashtu të mërkuar në kaluar, në takimin e Këshillit të Sigurimit në lidhje me zbatimin e rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve Bashkuar bërë një deklaratë dhe tha: në kundërshtim me atë që është thënë, uraniumi pasuruar në gradën 60% dhe uraniumi metalik kanë përdorimi të lishme civile dhe asnjë prej tyre nuk është ndaluar sipas traktatit të mosprehapjes bërthamore. Kazem Karibabadi, ambasador dhe përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare në Vjenë, gjithashtu ka thënë, plani i organizatës së energjisë atomike të Iranit për të prodhuar një pllak të karburantit silicide për përdorim në reaktorin e Teheranit, ju njoftua agjencisë së energjisë atomike më 9 ditë më parë dhe punët e saj operative kanë filluar më njëherë. Raporti tronditës UNICEF për vimin miliona fëmijë jemenas nga drejta për arsim. Fondi i Kombeve të Bashkuara për fëmijë thotë se më shumë se 6 milion fëmijë jemenes rrezikojnë të privohen nga arsimi për shkak të efekteve të luftës saudite dhe sulmeve ajrore në Jemen. UNICEF në një deklaratë tha se më shumë se 2 milion fëmijë jemenes kishin braktisë shkollën për shkak të varfërisë, konfliktit dhe mungesës së mundësive për të ndjekur klasat. 170.000 mësues në Jemen nuk janë paguar rregullisht për më shumë se 4 vjet, kjo i ka detyruar ata që të kërkojnë mënyra të tjera për të fituar jetesën për veten dhe familjet e tyre. UNICEF vlerëson se kriza e Jemenit do të ekspozojë 4 milion fëmijë të tjerë me rrezikun e lënies së arsimit dhe braktisës së shkollës. Përfaqësuesi UNICEF Filip Duhamil në një deklaratë tha se lufta dhe konflikti ka një efekt të thellë në të gjitha aspekte e jetës së fëmijëve, por atyre mund të sigurohet mundësia e arsimit dhe ndjenjë një jetë normale dhe edhe në rrethana më të vështira, si dhe ata mund të mbrohen nga shfrytëzimi i tyre në profesione të ndryshme. Ai vuri në dukje se kjo është arsye pse prania e vazhdueshme e fëmijëve në shkolla dhe marrja e arsimit është një çështje shumë e rëndësishme për të ardhmen e tyre dhe të ardhmen e Jemenit. Kataebi Irakut premton hakmarrjen ndaj Shteteve të Bashkuara. Pas sulmit të fundit të Shteteve Bashkuara të Amerikës ndaj një selie irakiane, Hashabin, një zëdhënës i grupit irakian të rezistencës, Kataeb Seyed Shuhada parlamentoi Shtetet Bashkuara se rezistenca irakiane po shkonte drejt hakmarrjes. Ne duam të kryejmë një operacion që të gjitha përshkruajmë si hakmarrje kundër Shteteve të Bashkuara, tha për Associated Press Abu Ala Valei, sekretari përgjithshëm i grupit të rezistencës irakian e Kataeb Seyed al-Shuhada. Sekretari përgjithshëm i Kataeb Seyed al-Shuhada theksoi se operacioni hakmarrës kundër amerikanëve mund të kryhet nga toka, deti, ajri ose ndonjë pozicion tjetër. Abu Ala Avali vazhdoi, delegacioni koordinues i grupit të rezistencës irakian do të përgjigjet Sulmit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të marrë hak për martezimin e katër luftëtarëve të brigadës 14 Hashabi. Valai vuri në dukje se Komiteti Koordinues i Grupit të Rezistencës Kongul që të përgjigje veprimit të Shteteve të Bashkuara dhe thekson se është në gjendje të arrijë forcat e Shteteve Bashkuara në kufirin midis Sirisë, Kuvajtit dhe Arabisë Saudite. Deklarata vjen pas një sulmi të fundit të Shteteve Bashkuara të Amerikës në kufirin Irak-Siri, në të cilin u vran katër luftëtar nga brigada 14 e organizatës irakiane Hashabi. Çmimet e naftës arritën nivelin më të lartë të 3 viteve të fundit. Çmimet e naftës të pas dëshimit të prodhuesve kryesor të naftës në botë për të realizuar planet e prodhimit arritën nivelin më të lartë në 3 vitet e fundit. Sipas agjencisë Reuters, çmimet botërore të naftës janë rritur në $77.66, që është niveli më i lartë që nga tetori 2018, dhe nafta pa përpunuar West Texas Intermediate ka arritur në $76.90, dhe ky është niveli më i lartë që nga fundi i vitit 2014. Çmimet botërore të naftës janë rritur gati 50% këtë vit, dhe më shumë se 38.5% që nga rënia e tyre për shkak të recesionit të virusit COVID-19. Antarët e organizatës së vendeve eksportuese të naftës OPEC dhe aladhësat OPEC Plus u detyruan të tërhiqen nga bisedimet e Vienës pasi Emirat e Bashkuara Arabe kundërshtuan një propozim për të zgjatur kufizimin e furnizimit të naftës me 8 muaj. Disa burime të informuara të OPEC thonë se prodhimi naftës nuk do të arritet deri në kusht, por të tjetë thonë se një takim i ri do mbahet në ditën e vijim dhe pas kësaj pritet një rritje prodhimit në muajin kusht. Të nërvërë dhe gjues ndoqet buletinin informativ të lajmeve. Të nërvërë dhe gjues në vazhdimit të ndishtin komentin politik të ditës me temë zbulimi më shumë se 1000 varëve të pashënuar të rashëgimia kolonizmi britanik në Kanada. Një val shkatërrimi i statujave dhe simboleve koloniale është përhapur gjërësisht në të gjithë botën dhe tani ka arritur në Kanada. Pas zbulimit të më shumë se 1000 varrëve të pashënuar në koshkollat me konvikte fëmijëve autokton në Kanada, është shtuar presioni për të rishikuar trashëgiminë shqetësuese të historisë koloniale në këtë vend. Sipas gazetës Guardian, një numër aktivistësh për të drejtat e njerëzit i kam bërë thirrje Britanisë që të pranojë rolin e saj në përpjekjen për të zhdukur kulturën autoktone të Kanadasë. Kërkesat u përshkazuan pas zbulimit të 3 varrëve masive, me më shumë se 1000 trupa në bazën e 3 shkollave me konvikt në këtë vend të Amerikës Veriore. Këtë aktivist beson se fajtori kryesor i këtij krimi është sundimtari kolonial i Kanadasë. Ata duan të publikojnë edhe më tepër rolin e perëndërisë britanike në zhvillimin e politikave që shohin në zhdukjen e kulturës autoktone, efekte së cilës mund të shihen akoma. Javën e kaluar protestuesi përmbysën statujet e Victoria dhe Elizabeth II dhe hodhën në denjë një statuj të kapitanit britanik që është zbuluesi British Columbia. Megjithëse për disa kanadese statuja përmbysur ishte Victoria, një simbolik monarkisë kanadese, vendosi dhe panatës si një simbol të politikave koloniale dhe shenjëzore britanike kundër tyre. Një profesor i historisë autoktone kanadese në Universiteti Manitoba ka thënë vrasja e njerëzve vendas ishte e lejueshme sepse bëhen në emër të perëndërisë britanike. Arsye për shënjësimin e statuaj dhe simbolit anglez është të legjitimojë krimin. Vendet që kanë robëruar njerëzve në të kaluar dhe kanë dëbuar popujt autokton nga tokët e tyre në vitet e fundit janë detyruar të rishikojnë trashëgiminë e tyre kombëtare dhe të heronjë. Në Shtetet Bashkuara më shumë se 100 statuja të gjeneralëve dhe eksplorues të Konfederatës së Christopher Columbus u hoqën dhe statujet e tregtarëve të skteve si Edward Claston dhe Robert Milgan u shkatëruan. Në Belgjikë gjithashtu, kohët e fundit u hoqën dhe u shkatërua statuja e Leopold II. Në Austri Barbados, Kili dhe Kolumbi gjithashtu përjetuan lëvizje të ngjashme për të shkatëruar simbolet koloniale. Aktualisht lëvizja ka arritur në Kanada. Rreth 150,000 fëmijë autokton u ndanë me forcë nga familjet e tyre midis shekujve të 19 dhe fundi i shekullit të 20 në mënyrë që të mësoheshin me shoqërinë evropiane dhe kanadeze. Dhe për këtë u transferuar në 150 shkolla me konvikt të ngritura posaçërisht për këta fëmijë. Sipas vlerësimeve deri në 10,000 fëmijë autokton kanë humbur jetën në këto shkolla për shkak të urisë, përdunimit, abuzimit fizik, sëmundjes dhe zjarreve. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temën zbulimi më shumë se 1,000 varrëve të pashënuara trashëgimia e kolonializmit britanik në Kanada.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar javës amerikane për të drejtat e njerëzit në Republikën Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Speciale për javën amerikane të drejtave të njeriut. Çështja e drejtave të njeriut është përdorur si mjet presioni nga Shtetet e Bashkuara për më shumë se gjysmë shekulli. Në praktik, vendet që kundërshtojnë Shtetet e Bashkuara në çdo mënyrë dhe pa ndonjë provë, akuzohen për burime të drejtave të njerëzit. Thënë ndryshe, çdo vend i cili është kundër Shteteve të Bashkuara identifikohet si shkelës i të drejtave të njerëzit. Kjo sjellje e dyfisht vlen për përdorim të brendshëm në shoqërinë amerikane. Një vështrim në historinë amerikane tregon se pakicat që jetojnë në këtë vend janë nën presion të fort nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në faqet e historisë ne shohim se si indianët u masakruan nga amerikanët dhe se si njerëzit me ngjyrë u skllavëruan në Amerikë. Këto fakte tregojnë se edhe brenda Shteteve të Bashkuara, njerëzit e tyre nuk janë të imunizuar ndaj abuzimeve amerikane me të drejtat e njerëzit dhe se ata janë nën presion të fort nga politika diskriminuese dhe raciste. Një shembull tjetër i shkeljeve të drejtave të njerëzit nga Shtetet e Bashkuara ka të bëjë me të drejtat e fëmijëve. Megjithse të drejtat e fëmijëve janë një nga të drejtat themelore dhe më të rëndësishme dhe ato njihen nga të gjithë vendet, Shtetet e Bashkuara janë i vetmi vend që nuk kanë nënshkruar konventën për të drejtat e fëmijëve, pavarësisht propagandës së madhe amerikane për të drejtat e njerëzit. Kjo është në kohën kur të gjithë vendet janë anëtare të konventës për të drejtat e fëmijëve, sepse të drejtat e fëmijëve janë një e drejtë themelore. Gjatë administrimit të Trump, qeveria amerikane ndërmori një plan për të ndarë fëmijët nga familjet emigrante për të zbatuar politikat e saj anti-emigrim, duke e përdorur ato si mjet presioni dhe ndëshkimi. E ndërsa këto emigrime janë për shkak të presionit kolonial të ushtruar nga Shtetet e Bashkuara gjatë shumë viteve në Amerikën e Jugut dhe Amerikën Qendrore. Edhe në sferën socialo-kulturore, Shtetet e Bashkuara kanë shkelur të drejtat e njerëzit dhe kanë krijuar shumë probleme për fëmijët dhe njerëzit në përgjithësi. Një vështrim në ligjet amerikane tregon se ato ligje janë shkruar për të mirën e vetëm 1% të popullsisë. Kështu shkeljet e të drejtave të njerëzit nga qeveria amerikane kanë për qëllim sigurimin e interesave të 1% të shoqërisë së saj. Rezultati këtyre diskriminimeve dhe racizmit policor në Shtetet e Bashkuara kanë çuar në rritjen e krimit dhe popullsisë së të burgosurve, duke i kthyer Shtetet e Bashkuara në kamp për qëndrimi për burgun më të madh për njerëzit. fakt, sistemi i korruptuar kapitalist amerikan kalon gjurmë në burgjet dhe sistemin e gjyqësorit amerikan. Fuad Izadi, një ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe antar i Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Teheranit, tregon politikat e paekuilibruara të drejtave të njerëzit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe thotë: Çështja e drejtave të njerëzit nga Amerika po përdoret si levë për të vendosur sanksione ndaj armiqve. Në të njëjtën kohë, qytetarët amerikan janë nën presionin akoma më të madh për shkak të shkeljes së të drejtave të njerëzit. Duke theksuar se abuzimet me të drejtat e njerëzit janë një nga strategjitë e politikës së jashtme të Amerikës, Izadi shton: Shtetet e Bashkuara, të cilat pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njerëzit, jo vetëm që kryen veprimtari kundër të drejtave të njerëzit dhe kundër njerëzve në vendet e tjera, por gjithashtu ushtrojnë të njëjtën politike dhe ndaj banorëve të tyre. E në fakt mund të thuhet se viktima e parë e shkeljes së të drejtave të njerëzit nga Amerika është populli amerikan. Çdo vit me mijëra njerëz bëhen viktima të egoizmit dhe lakmisë së prodhuesve të armëve dhe të mafjes së armëve dhe municioneve të armëve të zjarrit. Dhe ky numër është përveç atyre që vriten zyrtarisht dhe ligjërisht nga policia amerikane. Përveç njerëzve me ngjyrë amerikanët vendas, indianët, që janë pronarët origjinal të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për më shumë se një shekull i kanë rezistuar kulturës shkatërruese dhe unifikuese të Amerikës, në mënyrë që të ruajnë identitetin e tyre lokal dhe autokton, ndërkohë që askush në botë nuk i dëgjon thirrjet e tyre. Për më shumë se një çerek shekulli, nuk ka pasur as pak vendosmëri për të trajtuar masakrën brutale dhe mesjetare të sektit davutian. Statusi i të drejtave të pakicave, njerëzve me ngjyrë, muslimanëve, grave, zezakëve, gjendjes së lirive civile dhe privatësisë, si dhe shtypja dhe vrasja protestuesve që janë ngritur kundër brutalitetit të policisë amerikane ndaj zezakëve, protestat të cilat në vitet e fundit janë shtrirë në mbar vendin, janë një shembull i trajtimit shënjerëzor të amerikanëve nga vetë Amerika. Doktor Seyed Javad Hashemi Fesharaki, studiues dhe profesor universiteti, në një shënim me rastin e javës amerikane të drejtave të njerëzit shkruan: Shtetet e Bashkuara janë abuzuesi më i madh në botë të drejtave të njerëzit dhe abuzimet e të drejtave të njerëzit për krimet kundër njerëzimit janë pjesë integrale e politikave strukturore dhe funksionale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Amerikanët gjatë gjithë historisë së tyre kanë kryer të tilla lloje krimesh kundër njerëzve të botës dhe shoqërive njerëzore. Këto krime sigurisht nuk do të fshihen nga kujtesa e historisë për shekuj me radhë, por çuditërisht koncepti i të drejtave të njerëzit është një nga rastet e rëndësishme përmes të cilave Shtetet e Bashkuara kërkojnë ta prezantojnë veten si djepi i demokracisë dhe ta zëvendësojnë të akuzuarin me të shtypurin. Sot plaçkitësit dhe kriminalet e botës të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara po bërtasin për të drejtat e njerëzit dhe po përpiqen të depërtojnë dhe të arrijnë qëllimet e tyre të paligjshme përmes aleancave të tilla si NATO dhe krijimi i bazave ushtarake. Shtetet e Bashkuara janë gjithashtu autori kryesor i agresionit ushtarak dhe akteve çnjërzore ndaj shumë vendeve të tjera në botë. Hyrja drejtë për drejtë e trupave amerikane në Kolumbi në vitin 1901, pushtimi i Nikaraguas në vitin 1907, pushtimi i Panamas në vitin 1912, janë disa nga agresionet amerikane ndaj vendeve të tjera. Pushtimi i Kubës, midis viteve 1917-1933, si dhe agresionin ndaj Kinës dhe bombardimet atomike të Hiroshimës dhe Nagasakit në Japoni, të cilat shkaktuan vdekjen tragjike të rreth 220.000 njerëzve me rrezatimin radioaktiv, është një pjesë tjetër e krimeve dhe agresioneve të Amerikës. Shtetet e Bashkuara në dhjetra vjetë, Shtetet e Bashkuara në dhjetra vende që u mundën në luftën e dytë botërore, të tilla si Japoni, Gjermani dhe Itali, si dhe në vendet që kishin nevojë për ndihmë nga Shtetet e Bashkuara në rindërtimin e vendit të tyre, krijuan baza ushtarake. Vetëm në gjysmën e dytë të shekullit të 20, Shtetet e Bashkuara planifikuan dhe drejtuan rreth 100 grushte ushtarake dhe përmbysje të qeverive, dhe me 10 herë u përfshin drejt për drejt në pushtim ushtarak ose kërcënuan me ndërhyrje ushtarake. Që nga lufta e dytë botërore, vendet e nënshtruara kanë qenë skena kryesore e ndërhyrjeve ushtarake dhe grushteve të shtetit, ose e projektimit të puçeve dhe antipuçeve, si dhe vendosjes së diktaturave ushtarake. Është lehtë të shihet se sa Shtetet e Bashkuara e kanë dëmtuar pavarësinë e kombeve në procesin e vendimarrjes së qeverive përmes kërcënimeve, puçeve, pushtimit ushtarak dhe sankcioneve. Në këtë seri ndërhyrjesh, agjencitë e ndryshme të inteligjencës dhe ushtrisë amerikane kanë qenë të përfshira në mënyrë aktive në komplotin e grushteve të shtetit dhe komploteve të tjera për të përmbysur qeveritë popullore, dhe Shtetet e Bashkuara janë përgjegjës për grushtet e panumërta të shtetit në botë. Shtetet e Bashkuara, tek vendet e tjera, shumë herë kanë ndërhyrë hapur dhe në mënyrë të përsëritur përmes dominimit ekonomik dhe shfrytëzimit, agresionit kulturor, agresionit ushtarak, çarmatimit, kërcënimit apo përdorimit të puçeve ushtarake dhe përmbysjes së qeverive kombëtare dhe popullore, si dhe nëpërmjet abuzimit me të drejtat e njeriut, krimet kundër njerëzimit, të cilat janë pjesë integrale e strukturës që është në funksion të regjimit amerikan. Pasiguria e rajonit të Azis Perëndimore dhe vrasja e njerëzve nga amerikanët ndër vite ka qenë shkaku kryesor i paqëndrueshmërisë në rajon. Prania e ushtrisë amerikane në Azin Perëndimore ka përkeqësuar pasigurinë, terrorizmin, konfliktet dhe luftrat e pjestarve në rajon, të cilat janë rezultati kësaj ndërhyrje kriminale. Agresioni ndaj Libanit në vitin 1958, operacionet e gjera ushtarake në Irak gjatë luftës së parë të gjirit persik në vitin 1991, pushtimi i Somalis, agresioni i pushtimit të Afganistanit me preteksin e ndjekjes dhe ndëshkimit të Al-Qaedës, ku më vonë u provua se Al-Qaeda ishte pajisur nga vetë Amerikanët në vitin 2001, dhe agresioni i pushtimit të Irakut në 2003-shin pa autorizimin e kombeve të bashkuara, si dhe vazhdimi i pranisë së ushtrisë amerikane në Irak përkundër ligjit të miratuar nga parlamenti iraken, gjithashtu mbështetja zyrtare e grupeve të armatosura terroriste në Siri, me qëllim për mbysjen e sistemit të zgjedhur të popullit sirian, është lista e gjatë e këtyre rasteve të shkeljeve të bëra nga Amerikanët. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi me një tjetër seri të speciales për javën amerikane të të drejtave të njeriut. E deri atëherë, ju lëm në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim Islamin. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Nëse e kujtoni, në vazhdim të diskutimit të çështjes së besimit në një Zot dhe njohjes së Zotit, synojmë që duke rrugtuar në botën e krijimit, të vështrojmë madhërinë dhe fuqinë e pashëmbull të Zotit të madhëruar. Nga pikpamja e Kur'anit të shenjtë dhe prizve të mëdhenjtë të Islamit, rruga më e mirë për njohjen e Zotit është studimi dhe kërkimi në krijimin e krijesave të Zotit. Sot për parimin shkencës dhe i teknologjisë dhe studimin sakt dhe i specializuar mbi fenomenet e ekzistencës, kanë krijuar rrethana të përshtatshme për njohjen e Zotit. Ashtu si që dini në çështjen e besimit në një Zot, patëm arritur në temën e mrekullive të krijimit të njerëzit. Në dy edicionet e kaluara kemi folur në lidhje me një pjesë të vogël të maturisë dhe fuqisë së Zotit të madhëruar në shpikjen dhe krijimin, e disa aparateve, sistemeve dhe organeve të trupit të njerëzit. Në këtë edicion do të flasim rreth mrekullive të krijimit të njerëzit, duke hedhur një vështrim mbi funksionimin dhe operacionet e ndërlikuara të trurit dhe të aparatit tretës, dhe në këtë mënyrë do ta përfundojmë të temë, edhe pse do të mbesin shumë çështje të pathëna në lidhje me këtë temë. Me siguri që ju keni shumë kujtime nga e kaluara dhe madje dhe nga periudha e fëmijërisë tuaj, por shtrohen disa pyetje në këtë drejtim: si ruhen dhe kategorizohen këto kujtime dhe të dhëna në mendjen tuaj? A keni menduar ndonjëherë deri më tani në lidhje me sistemin e mrekullueshëm të kujtesës, për çfarë arsye reagoni më njëherë kur përballeni me rreziqe të tilla, si djegja e lëkurës në duar? Çfarë ju bën të reagoni kaq papritur? Sigurisht, keni mësuar shumë çështje të ndryshme dhe i keni ruajtur ato në memorien tuaj. Ku është qendra e vëmendjes së këtyre informacioneve dhe të dhënave? Kur mësoni një aftësi të veçantë, si qëndron ajo aftësi me ju për pjesën tjetër të jetës tuaj? Truri është qendra e të gjithë këtyre çështjeve që kemi përmendur. Truri është një nga dhuratat më të mëdha hyjnore dhe ka përsipër komandën supreme mbi trupin e njerëzit. Ky organ kyç i trupit të njerëzit, me peshë afërsisht 1400 gram, ndodhet në kokën e njerëzit dhe midis kockave të kafkës. Kafka e njerëzit është si një mburoj ose përkrenare që mbron trurin nga dëmtimet dhe goditjet e mundshme. Është lidhja midis trupit dhe mjedisit të jashtëm, si dhe qendra e të menduarit njerëzor dhe e veprimtarisë shpirtërore të njerëzit. Indet e trurit përbëhen nga miliarda qeliza nervore, funksioni të cilave është magnetës dhe mrekulli më vete. Truri ka në dispozicion faktor dhe mjete të ndryshme për të mundësuar lidhjen dhe komunikimin e trupit me mjedisin e jashtëm, dhe ato e ndihmojnë atë në këtë punë. Aparatet e pesë shqisave, secili prej tyre me strukturën mahnitse të tyre, bashkëpunojnë me trurin me një precizion shumë të lartë dhe kryojnë lidhje dhe komunikimin i njeriut me botën jashtme. Syri, për shembull, kap dhe percepton pamjen objekteve nga jashtë dhe me antë një pajisje të veçantë si kamera e fotografimit merë fotografi nga ato. Pastaj me shpejtësi të madhe transmeton ato imazhe në tru. Është interesant fakti se truri është gjendje të marrë shumë informacion në të njëjtën kohë. Në atë mënyrë që pranimi këtyre informacioneve të mos ndërhyjë ose të krijojë problemin në punën dhe funksionin e tij. Për shembull, kur truri merr informacion nga syri, ai nuk neglizhon raportet e pajisjeve të tjera të komunikimit dhe shqyrton me kujdes dhe analizon me precizion të lartë gjithçka për të marrë vendimin e nevojshëm. Kjo është arsyeja se pse ne duhet të pranojmë që Zoti i Madhëruar krijoi fabrikën më të mahnitshme dhe më të sakt në botë, në një organ të vogël të quajtur tru. Në trurin e njerëzit ekzistojnë qendra të cilat kontrollojnë në mënyrë automatike veprimet e pavullnetshme, për shembull, qendra përkatëse për sistemimin e frymarrjes dhe lëvizjen e mushkërive, lëvizjen e zemrës dhe aktivitetet e stomakut, të zorrve dhe organeve të tjera të trupit. Këto veprime të pavullnetshme kontrollohen nga truri me saktësi dhe precizion aq të lartë sa që asnjë çast të mos krijohet ndërprerje e funksionimit të trupit. Edhe pse njerëzimi sot ka arritur të prodhojë tru elektronik shumë të përparuar, megjithatë nga pikpamja e shkencëtarëve, aparati i trurit të njerëzit ende konsiderohet si makina më e mahnitshme dhe më superiore. Kjo është parasysh se përparësia e trurit të njerëzit mbi trurin elektronik është fuqia e perceptimit, vigjilencës, inovacionit, krijimtarisë dhe të mësuarit, kurse asnjë makinë nuk i ka fituar ndonjëherë këto aftësi.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
pjesa më e madhe kryesore e trurit quhet memorie. Truri është një organ shumë delikat i muluar nga një substancë me ngjyrë gri e quajtur korja e trurit ose korteks. Korteksi i trurit të njeriut është jo më shumë se disa milimetra i trash, por në çdo pjesë të vogël të tij ekzistoi shumë çështje dhe sekrete. Truri është qendra e inteligjencës, ndjenjës dhe memorjes dhe shumë veprime psikologjike, siç është frika, stresi, shqetësimi dhe të tjerë, kanë lidhje me trurin. Secila pjesë e trurit është qendra e një pjesë të aktiviteteve perceptuese. Për qendrave më interesante të trurit, mund të përmendim zonën e cila i përket memorjes dhe kujtesës. Në memorjen arkivohen kujtimet e një jete në formën e dosjeve të sistemuara dhe të renditura. Njeriu brenda disa sekondave mundet që t'i hapë dhe të shpëtojë të gjitha ato dosje të arkivuara në memorjen dhe ta gjejë dhe të kuptojë një ngjarje ose një kujtim që i përket shumë viteve më parë të jetës së tij. Kjo pjesë e vogël e trurit e kryen funksionin e një arkivi të madh. Të gjitha shkencat dhe përfitimet mendore të njerëzit ruhen në po këtë pjesë të vogël të trurit. Nevojiten vetëm disa sekonda kohë në këtë qendër, disa milimetrash, që ta gjejmë atë që dëshirojmë. Me të vërtetë, regjistrimi dhe shënimi të gjitha këtyre informacioneve, të dhënave dhe kujtimeve në një ambient kaq të vogël manifeston fuqinë absolute të Zotit të gjithdijshëm dhe të mençur, i cili është informuar për të gjitha çështjet e njerëzit. Natyrisht, njeriu akoma nuk ka arritur të kuptojë mënyrën dhe mekanizmin se si funksionon truri, duke përfshirë forcën e të menduarit, arsyes, logjikës. Fuqia e të menduarit është një prej proceseve shumë të ndërlikuara, e cila i përket vetëm njeriut dhe pikërisht kjo karakteristik e dallon njeriu nga krijesat e tjera. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë vënë dukje faktin se njeriu posejdon forcën e arsyes dhe të menduarit dhe në disa ajete kuranore i bën thirrje të Zotëve të mendjes që të mendojnë. Vlen të theksohet se memoria të menduarit dhe gjendjet shpirtërore të njeriut nga disa aspekte janë të lidhura me aparatin e trurit, por megjithatë aktivitetet mendore dhe shpirtërore të njeriut nuk janë të lidhura vetëm me aspektin fiziologjik të nervave dhe trurit të njeriut. Me fjalë të tjera, edhe pse truri është një mjet për kryerjen e aktiviteteve shpirtërore dhe mendore, mirëpo e vërteta e shpirtit dhe e mendimit të njeriut janë prej sekreteve dhe çështjeve të panjohura të botës së krijimit. Në realitet, me ndihmën e këtyre karakteristikave të dalluara të njeriut, për çdo ditë jemi dëshmitar të progresit dhe zbulimeve të reja shkencore në fusha të ndryshme. Me të vërtetë, Zoti i madhëruar dhe i mëshirshëm, një forcë dhe një fuqi të jashtëzakonshme ka vendosur në qenin më të mirë në mesin e të gjitha krijesave, që do të thotë, në qenin e njeriut, në mënyrë që ai me ndihmën e kësaj force mendon dhe mund të studioj të gjitha fenomenet nga grincat më të vogla e deri te galaktikat më të largëta dhe t'i heqë perden e ignorancës. Vetë kjo është një prej argumenteve të madhërisë së Zotit. Aparati i tretjes gjithashtu është një prej sistemeve më të rëndësishme të trupit të njerëzit. Ky aparat përbëhet nga disa gjymtyrë dhe organe sekondare dhe ndihmuese. Këto gjymtyrë dhe organe kanë një rend dhe koordinim të pashembullt. Ato pranojnë lëndët ushqimore nga jashtë trupit dhe me aktivitetin e tyre të pandërprerë, i shndërrojnë ato lëndë në një formë që mund të përthithen në gjak dhe në qelizat ushqyese. Aktiviteti i këtij sistemi, duke filluar nga goja e deri në ezofag, stomak dhe zorrët, është aq i koordinuar dhe i rregullt saqë veprojnë sipas hallkave të ndërlikuara me njëra tjetrën dhe secila ndjek punën e mëparshme dhe të gjitha së bashku levizin drejt një qëllimi specifik. Një prej çuditërave dhe mrekullive të krijimit në sistemin e tretjes është veprimi gëlltitjes. Në kohën e gëlltitjes, të gjitha rrugët e fytit janë të mbyllura dhe ushqimi hyn në rrugën që e çon atë në stomak. Tani, imagjinoni se çfarë dhimbjesh dhe problemesh mund të lindin për një qenie njerëzore nëse gjatë kohës së gëlltitjes do të hapet një nga kanalet e hundës, veshve dhe veçanërisht të mushkërive. Madje mund të ndodhë që futja e një pjesë të ushqimit të kanalit të mushkërive mund të kushtojë në jetën e njerëzit. Mirë po Zoti i madhëruar dhe i mëshirshëm e ka bërë veprimin dhe funksionimin e këtyre gjymtyrve dhe organeve aq preciz dhe aq të koordinuar sa që nuk mund të krijohet kurfar problemi në programin e punës së këtij sistemi. Sistemi disiplinuar i këlltitjes dhe në përgjithësi sistemi i tretjes me funksionin dhe veprimin e tij mahnitës është prej argumenteve dhe shenjave të qarta të Zotit të madhëruar, i cili i është përgjigjur të gjitha nevojave të njeriut në mënyrë të llogaritur dhe të urtë. Prandaj, është mirë që njeriu për shkak të mirësive dhe begative të panumërta që i ka dhuruar atij Zoti i madhëruar, të përulet në sejdë dhe ta falenderojë atë. Imam Xhafer Sadiku a.s. në mësimin rreth njohjes së Zotit për njërin prej nxënësve të tij me emrin Mufaddal kujton disa çështje interesante në lidhje me veprimin e tretjes dhe ushqimit në trupin e njerëzit, prandaj duke transmetuar një thënie nga i Zotëri, po e përfundojmë këtë temë. O Mufaddal, përveç Zotit të madhëruar, kush mund të ndërtojë stomakun e njerëzit në këtë formë të fuqishme dhe të fortë, në mënyrë që të mund të tres ushqime të rënda? O Mufaddal, përveç Zotit, kush i ka vendosur dy kanale në fytin e njerëzit, njëri kanal për daljen e zërit dhe i është lidhur me mushkërit dhe tjetri për kalimin e ushqimit, i cili përfundon në stomak? Kush e ka instaluar fytin e njerëzit në atë mënyrë që ushqimi të mos futet brenda në mushkëri dhe të mos bëhet shkak për shkatërimin dhe vdekjen e njerëzit? A nuk po shikon që edhe sa do pak ushqim dhe munges disipline në këto veprime të këti sistemi? Kur, prandaj, të gjitha këto aparate e sisteme me precizion të lartë janë bërë me mençurinë e Zotit të urtë, i cili para krijimit të çdo gjëje është i fuqishëm dhe i gjithdijshëm ndaj asaj, dhe asgjë nuk mund ta sfidojë fuqinë e tij absolute, sepse ai është i mirë dhe shumë i ditur.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë u dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të Ati Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e Ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.